चित्र 29 मोग करप दुस्मनाचेर मात्याचे शुभवर्तमान 5 अध्याय 43 ते 48 लुकाचे शुभवर्तमान 10 अध्याय 25 ते 37 जेजू ख्रिस्तान आपल्या शिष्यांक सगळ्यांच्या सांगाता मोग करूंक शिकयले इतले देखून की आपले दुस्मान जे जावन आसा तांचो सुद्धा मोग करचो. जेजू ख्रिस्तान आपल्या शिष्यांक एक फावटी एका मनशाची काणी सांगली ती हे भाशेन जावन आसली. एक व्यक्ती यात्रा करता आसतना चोर डाकवांनी ताका एक दिसा धरलो मारलो आनी रस्त्याचेर उडयलो. एक मनीस दुसऱ्या जातीचो जावन आसलो ताका ताची दया आयली ज्या मनशाक चोर डाकवांनी मारलो. त्या दुसऱ्या जातीच्या मनशान ताका मलमपट्टी केली ताणें आपल्या गाडवाचेर ताका घातलो आनी ताच्या उपरांत ताणें वैद्याक थोडेशे दूड दिले आनी ताका बरो रितीन बरो केलो. आनी हे रितीन ताणें आमकां शिकयले जे कश्टान आनी संकटान आसा तांकां आमी हेच तरेन बरी करची. तो खंयच्याय जातीचो जावं वा खंयच्याय धर्माचो जावं आमी ताका मदत करूंक जाय.